dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Subota je 3. september, a ovo su vesti dana. Orešković, uhapšeni, nije špijun. Kovač, špijunska afera, treći razredna epizoda sapunice. Stefanović, Incko da prestane da preti Republici Srpskoj. Ako Turska nastavi putem ka uvođenju smrtne kazne, to će biti kraj njenog puta ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio šef belgijske diplomatije. Vreme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte i poznatu novinarku Gordanu Sušu, koja o referendumu u Republici Srpskoj kaže.
U demokratskim društvima je normalna stvar i referendum. Pa imali smo Brexit. Pa tresla se Evropa, pa ništa. Pitanje je samo da li je ovaj referendum prvi korak ka ostvarivanju državnosti Republike Srpske, i za mene je to ključna rečenica koju je Dodik dodao sada.
Poslušajte i reportažu o engleskinji Melisi, koja se posle Londona preselila u Muževljevo selo Tometino Polje kod Užičke Požege, gde decu uči engleski i plivanje u svom porodičnom bazenu.
Bila malo teško za mene, ja ne pričam dobar srpski, i malo teško za oni, sad što ne razumem ja. Mi igramo, samo to je mnogo lako, hoću da dete uživi, uživali to, oni su dobro.
Najavljeno i drugo posle pregleda novosti dana. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Odlazeći premijer Hrvatske Tihomir Orešković izjavio je da osoba koja je uhapšena u Beogradu nije hrvatski špijun i da mu je to rekao direktor sigurnosno-obaveštene službe Daniel Markić.
Mogu potvrditi prvo da sam se čuo sa gospodinom Markićom iz SOA-e i mogu potvrditi da ovaj gospodin o kome mi pričamo, da on nije špijun, hrvatski špijun. Samo znamo da je bio major u vojsci u JNA, da je borio se protiv Hrvatske, da ima hrvatsko i srpsko članstvo, ali da ima dovoljno informacije. Tako, bili smo u kontakti sa ministrom Kovačom, koji je danas u Bratislavi sa ministrom Dačićom, pa evo čekamo da dobimo malo više informaciju.
Rekao je odlazeći hrvatski premijer Tihomir Orešković. Hrvatska do sad nije dobila nikakvo zvanično obaveštenje od srpske strane o hapšenju hrvatskog državljanina pod optužbom za špijuniranje, izjavio je u Bratislavi ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač, ocenivši da je reč o, kako se izrazio, trećoj razrednoj epizodi sapunice koja je plasirana u medije. On je rekao da je taj stav iznao srpskom ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, koji također učestvuje na skupu u Bratislavi. Kovač kaže da se sa Dačićem video sinoć i jutros. Rekao je da do sada hrvatska ambasada o hapšenju hrvatskog državljanina pod optužbom za špijuniranje nije dobila nikakvu informaciju od vlade Srbije, iako je, kako tvrdi, na tome insistirala. Više javno tužilaštvo ranije je potvrdilo da je u saradnji sa Bezbednostno informativnom agencijom uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je izvršila krivično delo špijunaže. Reč je, kako je navedeno, o licu koje ima državljanstvo Srbije i Hrvatske, a koje je od 1990. živjelo i radilo u Hrvatskoj, nakon čega mu je mesto prebivališta bilo u Srbiji. Zagrebački večernji list objavio je, na osnovu saznanja iz Beograda, da je uhapšena osoba identifikovana kao Čedo Čolović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Valentin Incko treba da prestane da preti Republici Srpskoj, izjavio je Tanjugu potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Njegov posao je da obezbedi stabilnost Bosne i Hercegovine, a ne da u svojim izjavama i činjenjem doprinosi nestabilnosti i porastu tenzija, dodao je Stefanović. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko je u intervju za današnju politiku izjavio da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik igra vatrom ukoliko namerava da ne odustane od referenduma o danu Republike Srpske. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da će pregovori sa Evropskom unijom u okviru poglavlja 23 koje se tiče pravosuđa biti nastavljeni početkom narednog meseca. Međunarodni monetarni fond očekuje da se u drugoj polovini ove godine broj zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji umanji za 6.500 ljudi. Turska, ekstremizam i globalna strategija Evropske unije na dnevnom su redu dvodnevnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije, koji je juče počeo, a danas nastavljen u Bratislavi. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini rekla je da će planovi o globalnoj strategiji Unije do proleća 2017. dovesti do prvih operativnih rezultata. Navela je da evropska vojska nije nešto što će se desiti uskoro, ali da bi se vrlo brzo zemlje članice veoma konkretnim merama mogle posvetiti napretku na polju evropske odbrane. Ukoliko Turska nastavi putem ka uvođenju smrtne kazne, to će biti kraj njenog puta ka članstvu u Evropskoj uniji. To je novinarima u Bratislavi izjavio belgijski ministar spoljnih poslova Didier Reinders. A nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier upozorio je Tursku da se uzdrži od vojnog prisustva u Siriji na duže staze, nakon što je Ankara pokrenula prekograničnu ofanzivu protiv pripadnika Islamske države i vojnih snaga zapadnog Kurdistana u toj zemlji. Turska je posljednjih dana preduzela i vojne aktivnosti u Siriji. Svima nam je u interesu da na sirijskom tlu ne dođe do dugotrajnih sukoba. Razume se, pritom i poštujemo pravo Turske da brani sopstvene granice, ali moramo doprineti naporima u Ženevi da se za Siriju nađe političko rešenje, rekao je nemački šef diplomatije Steinmeier. Japanski ministar Shinzo, premijer Shinzo Abe, pozvao je u Vladivostoku predsjednika Rusije Vladimira Putina da pokrenu novu eru u odnosima koje ugrožava teritorijalni spor još iz Drugog svetskog rata. Putin je odgovorio da je Rusija spremna da preduzme korake u cilju razrešenja teritorijalnog spora. Odnosi Tokija i Moskve zategnuti su zbog spora koji datira još od kraja Drugog svetskog rata, kad su sovjetske trupe zauzele najjužnija Kurilska ostrva u Pacifiku, a koje Japanci zovu severne teritorije. Vladimir Putin je izrazio žaljenje što su odnosi njegove zemlje i Sjedinjenih Država zamrznuti. Nažalost, naši odnosi su prilično zamrznuti i verujem da to nije naša krivica, rekao je Putin na sastanku sa liderima Japana i Južne Koreje na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Predsjednik Uzbekistana Islam Karimov preminuo je u 78. godini od posljedica moždanog udara, objavio je Reuters.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kome odgovara dodatna destabilizacija regiona raspisivanjem referenduma u Republici Srpskoj i da li je već kasno da se on zaustavi? Kakva je uloga Rusije u svemu tome? Da li premijeru Vučiću treba ili ne treba javni televizijski servis? Pitanja su na koje odgovara Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije. Vučić i Nikolić nisu dali podršku referendumu u Republici Srpskoj. Na drugoj strani rekli su da neće da se mešaju u odluke tog rukovodstva. Dodik je ostao pri stavu da taj referendum mora da se održi 25. septembra. Kako vama zvuči zapravo ovaj stav Vučića, rukovodstva Srbije?
Pa evo, ja sad ovako moram da kažem. Vučić nije imao izbor, oni moraju tako da kaže.
Zašto?
Znači, prvo njemu to i odgovara za njegovo glasačko telo koje je prilično radikalizovano zahvaljujući diskursu i retorici koja potiče iz njegove presvučenjem stranke. To je s jedne strane. S druge strane, ako je to rekao u nekim drugim situacijama, kada je reč o integritetu Bosne i Hercegovine, onda je sasvim logično što je to sad rekao i kada je reč o Republici Srpskoj. Istovremeno mi vidimo da je neka vrsta dodikovanja postala glavni hit u Srbiji od kako je Vučić na vlasti i ta rečenica otprilike je, hajde da kažemo, diplomatski mudra, jer on je sam rekao da je zatečen i da je bez njega odluka doneta. I Pašićevska. Dakle, Vučić voli da se poredi sa Titom de Golom, da čita Webera, a sada na delu se ponaša kao Pašić u stilu može da bidne, ne mora da znači. Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Jer ja spadam u onu generaciju koja je teško doživjela minuli rat. I ja kad se setim referenduma koji su završili sa dum-dum, referendum-dum, i pretvorili se u rat, a opšta situacija u regionu je veoma napeta, ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
Vučić je tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Bidenom sam rekao da jedna iskra može da zapali region.
Pa to je najveći
problem. I evo sad, ovaj referendum verovatno sadrži tu iskru.
Može da bude upravo ta iskra, toga se ja i bojim i toga se ja i plašim. Šta će se doista promeniti za ovih 25 dana? Ne znam. Vučić mora smirujuće da deluje. Šta se iza brda valja? Kakva je uloga Moskve u tome? Ma molim vas, pogledajte današnji naslov. Novi dokazi ustaške agresije. Hrvati prete Republici Srpskom i sad se tu navode oružje. Sprema se rat sa NATO-om protiv Republike Srpske.
Informer.
Informer. Pa čekajte. Jer to uznemiravanje javnosti ili se nešto iza brda valja ili to ima one veze sa kontrolisanim haosom o kome priča Čepurin. I kome odgovara destabilizacija Balkana koji je ceo destabilizovan? Vi kad pogledate, sve je destabilizovano.
Da li imate utisak da javnost ne zna sve o rezultatu tog sastanka?
Ja sam gotovo sigurna da ne zna, kao što nismo ni znali kad je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije. Tek kasnije se otkrivalo ko je s kim kortešio i koliko su se Tuđman i Milošević dogovarali. I vrlo mi je indikativno ovo kad srpski premijer kaže kako on neće kao Milošević postupati i
da
neće
ostaviti Republici Srpskoj
je, i neće Karadžiću. Ostaviti narod.
Da, da.
Svoj narod.
Da li je to za unutrašnju upotrebu?
Pa sve.
A da će se još nešto dešavati u pravcu uticaja na Dodika od strane Vučića ili je za to zaista kasno s obzirom da 25.
septembar? Ovo je prilično šizofrena situacija. Znači, u demokratskim društvima je normalna stvar i referendum. Pa imali smo Brexit. Pa tresla se Evropa, pa ništa. Pitanje je samo da li je ovaj referendum prvi korak ka ostvarivanju državnosti Republike Srpske i za mene je to ključna rečenica koju je Dodik dodao sada. Jer da je tu reč samo o jednom datumu, pa molim vas, neki datumi su za neke etnitete svetinja, za neke su užas. Prema tome i na to smo navikli na ovom prostoru. Znači za mene je samo pitanje gde vodi ova priča. Da li je reč samo o jednom datumu ili je reč o stvaranju opet onog iz naftaline izvađenog koncepta Republike Srpske referenduma za odcepljenje Republike Srpske.
U svakom slučaju referendum sa ovim pitanjem 9. januara kao dana Republike Srpske jeste pitanje koje ruši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Je
najviše pravnog tela u jednoj zemlji.
Ali onda se morate pitati šta su Čović i Vučić istog dana razgovarali. Pa zato vam kažem, kad to sve stavi u kontekst i kad čujete izjavu Čovićevu koji je prilično, kako da kažem, sličan u stavovima kako treba obnavlja čuveni izraz Herceg Bosna i koji otprilike kaže da će se i oni zalagati, Hrvatska, da će se zalagati da svoja prava ostvare Hrvati. Šta to znači nego novo zveckanje oružjem i neke nove podele?
Priča o nekakvom trećem entitetu. Da. Mi smo imali izjavu Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, koji kaže da je još rano da se kaže kakvi će rezultati ovog sastanka rukovodstava Srbije i Republike Srpske biti. Kako vi iščitavate tu njegovu izjavu?
Možda imaju neku šargarepicu koja će zadovoljiti Republiku Srpsku, govorimo o Evropi, a Vučića koji ima njihovu podršku, barem do sada, zadovoljiti. Tako da moguće da on nešto više zna nego što mi obični građani znamo.
Hoće li se taj referendum, po vašem mišljenju, održati?
Pazite, u politici je sve moguće. Kao što je Dodik prošle godine strastveno pričao, pa odustao, on to može i ovaj put, ali imajući u vidu da su i lokalni izbori u Bosni 5-6 dana posle toga, bojim se da će Dodik ostati čvrst.
Šta mislite o stavu Vučićevom prema pismu Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije? Dakle, pismo koje mu je odgovorio na njegovo pismo poslato mjesec dana ranije, u kojem je optužio Hrvatsku za oživljavanje fašizma i antisrpsku retoriku. Junckerov stav ocenio kao lažnu ravnotežu, lažnu simetriju. Je li Srbija sebi pucala u nogu tim pismom?
Pa dobro, da vam kažem, spoljnopolitički komentatori vrlo jasno pišu kojoj god opciji da pripadaju, da nije manir Evropske unije da bude arbitar u bilateralnim sukobima dve države. U ovom slučaju, čak i kad bi se umešali, pazite, reče o državi koja, jednoj koja je članica Evropske unije i jednoj koja je tek kandidat za članstvo. Znači, to pismo ništa se više iz Evrope nije ni moglo očekivati. Problem je u tome što i sama evropska birokratija u sadašnjim okolnostima ovih velikih kriza i potresa narušava sopstvene temelje u nekim stvarima, s ovim žicama koje se dižu, između sa ovom situacijom oko nerešavanja problema izbegličke krize, tako da to se moglo očekivati, ali sjetite se, Vučić je i tada rekao, hoću da ostane zapisano da smo reagovali. Prema tome, on je uradio što je smatrao da je dobro, ne mislim da je time pucao sebi u nogu, ali sve više imam utisak da ta želja i ta priča o jasnom putu ka Evropi opada i da je sve prisutniji ruski uticaj, ne samo u politici, nego i u medijima.
Kad sam pitala da li je uopšte imalo smisla slanje tog pisma čelnicima Evropske unije, Prosto, s obzirom na ono što smo videli kao reakcije, eto, Vučić govori o toj lažnoj simetriji, Dačić je još oštriji u toj retorici.
Ima on svoje jastrebove, Dačića
i Vulina. O Evropskoj uniji liderima kao Dalaj Lamama, o tome da su zabili kljun u pesak i tako dalje. Pored ovolikih frontova otvorenih u samom regionu, treba li sad Srbiji da otvara frontima i prema Evropskoj uniji?
Pa, naravno da ne treba. Pogotovo ako nema nameru tamo da ide. Mislim, o tome se radi. Tu je problem. I tu je, ja mogu da podržim briselski sporazum, sve poteze Vučićeve koju je radio na konsolidaciji financije, to je radio ministar Vujović, da, ali sve ostalo me uverava da do suštinskih promjena uopšte neće doći i da se državna politika zakopala negde na nemogućoj misiji balansiranja između Moskve i Brisela. To je nemoguće. To više ne može ovako da se dešava, a nova dimenzija tog novog organizovanog haosa koji najviše odgovara Moskvi je sve prisutniji.
Vi ste doskora bili član Republičke radiodifuzne agencije, to se sada drugačije zove, regulatorno telo za elektronske medije. Ima li to telo elementarne preduslove za samostalan rad nezavisan od izvršne vlasti?
Pa, sve zavisi
retoričko pitanje,
da, to nije retoričko pitanje, jer od kako je formirano to telo, bilo je 5-6 izmena zakona i svaka izmena je išla na gore. Ova posljednja sa ovim setom medijskih zakona, o čemu sam ja govorila i u vreme kad su se vodile javne debate, pa me niko nije razumeo, zapravo je i napravljena tako da to telo vremenom samoukine i sebe. Ali ipak zavisi od članova saveta i njihovog poštenja. Tamo lepo precizno piše u zakonu da su dužni da postupaju po zakonu i po sopstvenoj savesti. Čak ni da se konsultuju sa onima koji su ih predložili.
Da li tako da tumačimo što vas nema sada u ovom?
A ne, meni je istekao moj redovni mandat. Ja sam mogla recimo da idem da lobiram, da budem još jedan mandat. Ja nisam, jer sam se prilično iscrpila ubeđivanjem i priličnom dozom nerazumevanja ostalih članova saveta, od kojih neki sasvim izvesno znam podležu i političkom pritisku, ali evo za vas treba da bude ključna informacija ta da evo meni je mandat istekao u martu mesecu, a postupak u Skupštini za izbor novog člana uopšte nije ni pokrenut. Bilo je glasanje u oktobru mesecu za trebalo je tri člana nova da se izaberu, izabran je samo jedan, da evo ja osnovano sumnjam da ne bi ušao Antonijević iz Jukoma. I sve je sad to odloženo i bačeno po tepih. I sad savjet radi sa 6 članova, ali uskoro će sa 8-9-10 meseci isteći mandat još dvojici i on neće moći ni jednu važniju odluku da donosi.
Stiče se utisak da se premijer nedavno gotovo pohvalio činjenicom da na radioteleviziji Srbije nije gostovao već 4-5 meseci. Je li njegova obaveza prema javnosti da se u javnom servisu češće pojavljuje nego na privatnim televizijama, recimo na televiziji?
To bi bilo logično. Pa on se pojavljuje jako često na javnom servisu. Kažite mi, molim vas, šta je to javni servis propustio? Dakle, uključi se u direktan prenos konferencije za štampu televizija Pink, uključuje se i RTS. Znači, koja je razlika? Dakle, on se pojavljuje na javnom servisu, ali nije došao u emisiju kao gost televizije, što je skandalozno. Jer on kao premijer svih građana, koji se time i dičio na početku, time potpuno diskriminiše baš ono što služi građanima i njihovom pravu da znaju sve. Baš onom. E sad, problem je što ni naše regulatorno telo više ne analizira i nema te redovne periodične izveštaje monitoringa elektronskih medija. Vrlo bi bilo zanimljivo da znamo do kojih je zaključaka došao savet regulatornog tela o praćenju predizborne kampanje. Mi smo videli male uzorke, to su radile pojedine medijske i istraživačke organizacije, i svakom čoveku je jasno da je Vučić bio 200:1 zastupljeniji u odnosu na sve druge.
Pa čime je to onda
ali zašto mi, upravo to ću da kažem, i uključujući i na javnom servisu. Ali to što na javnom servisu nema dijaloga, što nemate polemičkih emisija, što je pluralizam postaje misaona imenica. Ovde se radi na nekoj vrsti monolitizma, ponovog utabavanja i to nacionalističkog. Znači, to smo već jednom prošli. Znači, mi sada, pa on je pozivao na sabornost. Vučić je pozivao na sabornost, a sabornost nije ništa drugo nego jednoumlje. Prema tome, njegova izjava samo pokazuje da on suštinski uopšte ne zna šta to znači demokratizacija medija, jer da zastupa taj stav što je evropski civilizacijski postulat, prvo ne bi ukinuo pretplatu, ne bi se mešao te stvari, a on je to ipak uradio. Pa onda je sad uvedena pretplata od koje ne mogu oni da žive. Pa onda dobar deo reklama apsolutno zavisi od ljudi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci i onda to su sad novi načini pritisaka na medije i naravno direktni napadi na ljude iz RTS-a, pa to je potpuno počelo od ovih sportskih događaja, to je stvarno skandal.
Da, na toj preskonferenciji, ja ne znam da li iko prebroja koliko puta je premijer upotrebio uličarski termin ološ.
Pa ološ. Ja mislim da se premijer ugleda na svog omiljenog časnog novinara, kome su uz reč ološ još isto tako drage reči podguznica i tako te stvari. Izvinjam se vašim slušalcima, ali oni banalizuju i vulgarizuju do savršenstva i ono što je dobro. Eto, tu je problem.
Kakvu poruku Vučić šalje gostovanjem na privatnoj televiziji Pink, na kojoj pored ostalih radi i njegova bivša supruga, a čiji vlasnik uz to je dugo slovio kao jedan od najvećih poreskih dužnika?
Da, koje u međuvremenu čujem vratio.
Ipak, svejedno, dugo je dugovao milione evra poreza, pa, ja tu... a u vreme kad je dugovao za porez dobio je i kredit ogroman, jel
da,
te?
Da.
Dakle, kakva poruka se time šalje?
Pa Vučić je napravio svoju TV Bastilju. Znači, Vučić marketinški savršeno postupa sve u svom ličnom interesu. Dakle, i ova izjava vezano za referendum RS-u i ove svađe histeričnih malih razlika sa Milanovićem i sa Kovačem i sa Hrvatskom, znači ovo komuniciranje sa Evropom ne može da se radi bez podrške medija. Znači, on je napravio vrlo pametno, izabrao je poslušnike i on je svoju Bastilju napravio u TV Pink, ima Informer, još seriju takvih malih listova i nekih nedeljnika. I bojim se da se iza toga krije urušavanje stvarnog javnog servisa. Jer vi kad objektivno pogledate, ipak jedine relevantne i verodostojne informacije ćete dobiti na radio televiziji Srbije. Meni je teško sada govoriti o tome, ali moram da priznam, radio televizija Srbije se za ovih 10 godina ipak izborila za neku pristojnu informatičnost, komunikaciju sa građanima, ima ubedljivo najbolje emisije, nedostaju polemički sadržaj, ali puno je uradila na tome da zaista postane servis građana. Vučiću servis građana ne treba. Njemu treba lični servis, a to samo može preko ucenjenog privatnika.
Na toj preskonferenciji koju smo pomenule, gde smo toliko puta čule reč ološ, htela sam da pitam, da li je zamislivo u doglednoj budućnosti da novinari u znak solidarnosti i u znak poštovanja sobstvene profesije jednostavno odluče da odu sa te da prekinu i da odu sa te preskonferencije?
Pa nije moguće.
Može tako nešto se
pa
zamisliti?
Tu je problem što više nikad te solidarnosti koje je bilo nekada neće biti, zato što vlada njegovo visočanstvo profit. To je taj neoliberalni koncept medijske demokratske sfere u kojoj se prave i proizvode tabloidi i tabloidizirana stvarnost postaje i politika, i politika je estradizovana i prave se publika postaju zombi koji gutaju sve to, ne mogu ni da rasuđuju. Prema tome, ja mislim da nažalost takve solidarnosti više neće moći da bude, tim pre što je većinski deo svih medija u Srbiji potpuno usvojio taj glavni put pod kontrolom Vučića. Svi se udvaraju Vučiću i vladi. Kažite mi koliko ima kritičkih tekstova o njegovoj politici. Pa veoma malo. Toliko malo da je zanemarljivo. A sve ostalo su hvalospe. Znači, novinari više ne čuvaju ni sopstveni esna. Kako ćete vi, hoće li Vučićević sa vama da se solidariše? Pa ne, on bi vas trpao ili vas ili mene u zatvor ako može. On ne može da se solidariše, ali bar bi novinari nekih medija to mogli da urade. I tu mislim da treba da se dogovore oba udruženja, kao što su do sada oko nekih stvari sarađivali, pa uključujući kada je reč o etičkom kodeksu i kada je reč o praćenju medija, vi znate da imamo savet za štampu, prema tome morali bi da se dogovore i oko takve strategije. Kad sam ja bila predsjednik NUNS-a, mi smo to uspeli. Ako se sećate, do duše to je bilo drugo vreme, ali kada je Šešelj optužio novinare da su krivi za ubistvo ministra vojnog, mi smo se svi organizovali i potpuno smo ignorisali konferencije za štampu Srpske radikalne stranke. To je trajalo 6 meseci. U svim novinama, sem večernih novosti, čak i Politika bila tada sa nama, i sem RTS-a. Znači, svi smo uspeli, a nije nas malo bilo tada. E, vidite, tada se uspelo i onda su bili raspisani izbori i onda smo naravno morali poštovati sva ta pravila i onda smo morali i radikalima dati prostor. Ali je uvek pisao isti tekst. Nismo bili na konferenciji za štampu i nećemo ići ni odazivati se ni na kakve pozive Srpske radikalne stranke dok se njihov lider ne izvini novina.
To sad zvuči stvarno kao utopija.
Pa,
da se
to je
tako
utopija.
Danas desi.
Pa utopija, znate šta, meni je grozno kad pomislim da Šešelj danas priča ko je saradnik CIA, ako nije. Da sam verovala 5. oktobra da će mi se ovo danas 2016. desiti, to ne bi ni išla u demonstracije.
Gošća radija Slobodna Evropa bila je poznata novinarka Gordana Suše.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zahvaljujući plemenitosti engleskinje Melise, ovog leta školski raspust za učenike požeškog sela Tometino Polje bio je zaista bajka. Melisa ih uči engleskom jeziku, a nastava se odvija u njenom porodičnom bazenu, gde đaci pored jezika uče i da plivaju. Deca su oduševljena, roditelji isto tako, jer je ovo selo udaljeno od Požege i nema nikakvih letnjih sadržaja. Reportaža Novke Ilić.
Melisa i nje suprug Zoran posle godina brzog života i rada u Londonu vratili su se u Zoranovo rodno selo i tu napravili veliku kuću sa bazenom. Melisa nije želela da bude besposlena, a htela je da pomogne i odlučila je da deci do 4. razreda daje dopunske časove iz engleskog jezika. Iako ova deca imaju nastavnika engleskog u školi, Melisa je želela da na drugi način nauči decu svom jeziku.
Bilo malo teško za mene, ja ne pričam dobar srpski, mi igramo, samo to je mnogo lako i hoću da dete uživi. Uživali to.
Melisina dobrota nije ostala na tome. Deci je omogućila da dolaze svaki dan i kupaju se u porodičnom bazenu. Uči ih da plivaju jer ni jedno dete do tada nije znalo da pliva.
Ja volim da radi nešto za moje komšir. Ja mislim da sve deca voli da pliva.
Ima preko 20 dece koja dolaze kod Melise i Zorana. Zadovoljna su, ne zna se šta je lepše, engleski kroz igru ili plivanje.
Igramo se na časovima i saznajem. Nove reči, engleske, jako je lijepo, super.
Meni se mnogo dopalo što nas je pozvala da plivamo i da naučimo nešto novo u vezi engleskog i u vezi plivanja. Sviđa mi se zato što uvek kroz igru naučimo nešto novo, mnogo dobro se zabavljamo. Zadovoljna sam.
I roditelji su zadovoljni. Ovo selo je daleko od grada i odlično je iskorišćen školski raspust.
Gospođa Melisa je divna žena i ona sem ovog plivanja svakog petka predaje u školi engleski. Imam 2 dečaka koji dolaze ovde i kada dođe nedelja oni se raduju da idu na plivanje.
Došla je u našu školu i ponudila da deci predaje engleski dopunski čas kad su ponudili letnju školu na bazenu da dolaze. To je stvarno retko. Takvih ljudi treba da ima što više. Djeca na selu nemaju neki sadržaj kao djeca u gradu što imaju bazen. Mi smo udaljeni malo od Požege.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Orešković uhapšeni nije hrvatski špijun. Kovač, špijunska afera, 3. razredna epizoda sapunice. Stefanović, Incko da prestane da preti Republici Srpskoj. Ako Turska nastavi putem ka uvođenju smrtne kazne, to će biti kraj njenog puta ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio šef belgijske diplomatije. Vreme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Andrej Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijetan ostatak vikenda.